Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je 24. ledna 2019 a my se do toho pustíme hned bez otálení. Přeji vám příjemný poslech a začneme článkem z protiproudu, který vyšel včera. USA kyberútoky dostaly zelenou, Rusko naplno prohlášeno za nepřítele, ochrana hegemonie vyvoláváním převratů, Pentagon se chystá k útoku proti všem, metody preventivní diplomacie, málo kdo se ubrání. Leonid Savin vysvětluje, jaké závažné principy a nebezpečí pro svět v sobě nese nová americká národní kybernetická strategie. Loni na podzim Bílý dům zveřejnil americkou národní kybernetickou strategii obratem podepsanou prezidentem Donaldem Trumpem. Nadšení z dokumentu zřejmě byly jestřáby i demokratická strana. Prvně jmenovaní proto, že strategie obsahuje nové prvky jasně naznačující expanzivní choutky. Demokraté pak mohou být potěšeni obnoveným zájmem Trumpovy vlády o kyberprostor, jelikož prezident Trump bezprostředně po svém zvolení post koordinátora kyberbezpečnosti Bílého domu zrušil a zásadním způsobem omezil i výdaje určené na tuto oblast. Nyní však Trump, zdá se, obrátil, jak silně naznačují mnohé schody 40-stránkového dokumentu se staršími podobnými dokumenty z Obamovy éry. Podtitulek Pryč s Kasperským. Ministryně vnitřní americké bezpečnosti Kirstjen Nielsenová se v prohlášení nechala slyšet, že tato národní kybernetická strategie, první podobný dokument za 15 let, jasně deklaruje odhodlání vlády spolupracovat se soukromým sektorem v boji proti hrozbám naší kybernetické bezpečnosti i zajištění nepostradatelné infrastruktury. Ve svém tiskovém prohlášení pokračovala. Co se týče zajištění federálních sítí, plně využíváme svých pravomocí, abychom se ujistili, že orgány aktualizují své systémy, posilují bezpečnost své elektronické komunikace a odstranili ze svých systémů antivirový program Kaspersky. Lze tuto zmínku o ruské společnosti odbýt jako pouhou náhodu? Samozřejmě nikoliv. I z let mého prostudování strategie je zjevné, že Rusko bylo označeno za agresivního protivníka Spojených států a Washington je připraven vůči němu zaujmout tvrdý postoj. O lecčems svědčí i to, že jen několik dní před zveřejněním dokumentu byla vydána také aktualizovaná podoba kybernetické strategie amerického ministerstva zahraničí, podle níž by měl Pentagon do jisté míry spolupracovat s Trumpovou vládou. Podtitulek Největší nepřítel. Jejich sdílený zájem je zřejmý i z porovnání formulace rezimé obou dokumentů. Shrnutí strategie Pentagonu zní ve stručnosti následovně. Naše země dlouhodobě strategicky soupeří s Čínou a Ruskem. Tyto země rozšířily záběr tohoto soupeření vytrvalými kampaněmi i prostřednictvím kyberprostoru, jež představují dlouhodobé strategické riziko pro naši zemi i naše spojence a partnery. Čína postupně rozrušuje americkou vojenskou i hospodářskou převahu dlouhodobým získáváním citlivých informací z amerických institucí veřejného i soukromého sektoru. Rusko zase využívá kybernetickým prostředím umožněných kroků k ovlivňování našich obyvatel a zásahům do našich demokratických procedur. I další státy jako Severní Korea a Írán podnikají nekalé kybernetické aktivity s cílem poškodit americké občany i americké zájmy. Rozsah i tempo zlovolné kyberaktivity v celosvětovém měřítku i nadále roste. Kvůli stále se zvyšující závislosti Spojených států na kyberprostorových nástrojích pro téměř všechny základní civilní i vojenské funkce se jedná o naléhavé a pro náš národ nepřijatelné riziko. V úvodu k americké národní kybernetické strategii pak stojí: Rusko, Írán a Severní Korea podnikají bezohledné kybernetické útoky, které poškozují americké obchodní zájmy doma i za hranicemi, naše spojence a partnery. Čína se za pomoci kybernetických nástrojů dopouští hospodářské špionáže a krádeží intelektuálního vlastnictví v hodnotě bilionů dolarů. Vláda si je vědoma pokračujícího soupeření Spojených států proti strategickým konkurentům, darebáckým státům i teroristickým a zločineckým sítím. Rusko, Čína, Írán i Severní Korea využívají kyberprostor jako nástroj proti USA a jejich spojencům a partnerům. Tito protivníci využívají kybernetické nástroje k oslabení naší ekonomiky i demokracie. Kradou naše intelektuální vlastnictví a zasévají nedůvěru v naše demokratické procesy. Jsme zranitelní vůči útokům na naši kriticky důležitou infrastrukturu v čase míru a zvyšuje se také riziko, že tyto země podniknou kybernetické útoky proti Spojeným státům v průběhu krize, jež ve válku nepřeroste. Tito protivníci neustále přicházejí s novými a účinnějšími zbraněmi kybernetické války. Rusko tak bylo nejvyššími vládními úřady označeno za nepřítele USA. To je skutečně tak směšné. Ale bohužel takto se dnes bojuje, takto se chovají nejvyšší představitelé velmocí ve stylu zloděj křičí, chyťte zloděje. Podtitulek: Bude válka? Aby účinně čelili těmto skutečným i domnělým hrozbám, plánují se američtí předáci vydat cestou rizikového managementu zavádění nových informačních technologií, stanovení priorit podnikatelských záměrů či alokace veřejných prostředků soukromým subjektům na poli kybernetické bezpečnosti. Na stránkách 9 a 10 dokumentu narazíme na dva odstavce, které hovoří o globální kyberbezpečnosti námořní přepravy a vesmírného prostoru. A protože volný a neomezovaný přístup k námořním trasám, vzdušnému prostoru i na oběžnou dráhu úzce souvisejí s americkou národní i hospodářskou bezpečností, je zachování americké kontroly nad těmito oblastmi a využití nejrůznějších technických prostředků od lodí až k satelitním systémům budoucnosti označeno za jednu z priorit. Mezi vyjmenovanými cíly nalezneme mimo jiné vylepšené elektronické sledování, jež zpravodajským agenturám umožní dohlížet na datové toky, ustavení nových pravomocí vyšetřovacích i trestně právních orgánů, rozvoj nových metod stíhání jednotlivců mimo americké území, to znamená občanů cizích zemí, i další proaktivní opatření. K předcházení, reakci a zabraňování škodlivým kybernetickým aktivitám namířeným proti Spojeným státům musí být k dispozici všechny dostupné nástroje státní moci. Tím se myslí mimo jiné prostředky diplomatické, informační, vojenské, kyber i kinetické, finanční, zpravodajské, veřejného označení pachatele nebo prosazování práva. Jinými slovy, tak bude od nynějška oficiálně možné odpovídat na kybernetické útoky sankcemi, koordinovanou kampaní v kontrolovaných médiích nebo odpálením řízených střel. Podtitulek: Pentagon se chystá. Trumpův poradce pro národní bezpečnost Spojených států amerických John Bolton na tiskové konferenci ve Washingtonu výslovně uvedl, že Bílý dům posvětil ofenzivní kybernetické operace. Ne proto, že bychom snad chtěli zvýšit jejich počty, ale abychom vytvořili odstrašující struktury, jež našim protivníkům dají jasně najevo, že cena jejich operací s cílem nám uškodit bude vyšší, než jsou ochotní snést. Spojené státy se však při geopolitickém a vojenském zastrašování velmi často uchylují k zásahům do vnitřních záležitostí cizích zemí, včetně organizace krvavých převratů a nepokrytých intervencí pod chatrnými záminkami. Na mysli mi okamžitě vytanulo Haiti v roce 1993, což je typicky americký přístup k ochraně své hegemonie. Přenesení těchto taktických metod do kyberprostoru bude zřejmě znamenat, že se ze strany Pentagonu musíme připravit na hojné DDoS útoky, využívání spyware i malware či nejrůznější metody útoků proti zranitelným, v uvozovkách nepřátelským stránkám, což může znamenat cokoliv od serverů bank či mobilních operátorů přes databáze vlastněné soukromými občany, produkční infrastrukturu až po systémy zajišťující základní sociální služby. Není vyloučeno, že některé země s dostatečnými zkušenostmi v oblasti kyberbezpečnosti se těmto útokům dokáží ubránit. Mnohem pravděpodobnější se však jeví, že přinejmenším některé státy je účinně a bezbolestně odrazit nezvládnou. Podtitulek: Zelená kyberútokům. Zmíněna je dokonce i v uvozovkách kinetická reakce, tedy výlučné hájemství armády. Proto citujeme výňatek ze strategie amerického ministerstva obrany. Dokument z dílny Pentagonu jasně popisuje zavádění této strategie do praxe. Náš strategický přístup spočívá ve vzájemně se podporujících postupech k vytvoření efektivnější síly, bojovat a odstrašovat v kyberprostoru, budovat spojenectví a partnerství, reformovat ministerstvo a pečovat o své talenty. Už první položka jasně svědčí o těchto agresivních vojenských záměrech. Hodláme se soustředit na vytváření kapacit, jež velitelům společných sil poskytnou co největší škálovatelnost, přizpůsobitelnost a rozmanitost pro maximální flexibilitu. Společné síly budou při ochraně a prosazování amerických zájmů schopny využívat kyberoperací na všech úrovních konfliktu, od každodenních operací až po válečné střetnutí. Zjednodušíme-li to, tak americká branná moc doslova dává zelenou kyberútokům a podobným operacím po celém světě. Klidně zapomeňte na jakékoliv formální vyhlášení války, což je v americkém systému velice složitý počin. Už dlouhá léta ostatně platí, že američtí vojáci se do konfliktů v cizích zemích zapojují v rámci operací, jež oficiální kritéria války ani stabilizační operace rozhodně nesplňují. Amerika si ale mnohdy s právními omezeními hlavu příliš neláme. A jelikož žádná obecně uznávaná definice v uvozovkách zlovolných aktů v kyberprostoru neexistuje a uvedené označení tak snadno lze přilípnout na cokoliv a kohokoliv, může tento krok vytvořit v kruzích amerického vojenského a politického establishmentu stát dost znepokojivý precedent. Asi vytvořit dost znepokojivý precedent. Asi tady je navíc to slovo stát. Co víc, ze strany Washingtonu se jedná o jasný signál záměru uplatňovat nátlak i prostřednictvím mezinárodních organizací, v první řadě OSN, protože OSN tradičně slouží jako platforma pro diskuze o regulacích kyberprostoru a Spojené státy zjevně tahají za kratší konec celé řady jednání o národní jurisdikci, suverenitě a zodpovědnosti na vrcholné úrovni, snaží se teď Washington podle všeho pomstít. Proto se uchyluje k nařčením a metodám preventivní diplomacie, to znamená výhrůžky a vydírání, osvědčené to metody americké zahraniční politiky. Podtitulek Bude horko. Není tak náhoda, že web Global Security, čili globální bezpečnost, se zaměřil na jeden z bodů strategie, kde stojí prosazování amerického vlivu. Národní kyberstrategie dlouhodobě zachová otevřenost internetu, která posiluje a podporuje americké zájmy. Jak by ale otevřenost internetu mohla americkým zájmům prospívat? Samozřejmě jen v případě, že Američané určují pravidla hry v kyberprostoru, podobně jako tomu je u regulace mezinárodního obchodu s americkou kontrolou bankovních transakcí, burz a dalších nástrojů globalizované ekonomiky. Pokud si snad některá země troufne vzpěčovat se pokynům z Washingtonu, rychle se stává černou ovcí globální obce a terčem nařčení ze záludného chování. Neochota přijmout americké standardy se de facto bude chápat jako akt války proti americkým občanům prostředky vedené jinými prostředky. Takové prohlášení má proto podobnou váhu jako slova prezidenta Bushe po útocích 11. září, kdy jasně řekl, že kdo není s námi, je proti nám. A tak mohou nepodložená obvinění o vměšování ruských hackerů do amerických prezidentských voleb nebo čínské průmyslové špionáži v amerických společnostech v blízké budoucnosti působit v porovnání s tím, do čeho se Washington dnes zřejmě vrhá jako selanka a mnoho povyku pro nic. A Američané řádí na všech frontách. Přečteme si ještě jeden článek z protiproudu z dneška. Venezuela schyluje se k Majdanu, židle pod Madurem se kýve. Trump potřebuje triumf. Klíčem je loajalita armády. Barevná revoluce má svého lídra. Zásoby ropy lákají. Čína, Rusko a Írán jsou proti. Atentát. Ivan Poledník komentuje současnou vyhrocenou situaci ve Venezuele a netroufá si odhadovat, zda to prezident Maduro tentokrát ustojí. V posledních dnech a hodinách se situace v jihoamerické Venezuele značně vyhrotila. Madurův režim je, mírně řečeno, kontroverzní. Američany však především dráždí, že již nekontrolují venezuelský ropný průmysl s jeho obrovským potenciálem a zásobami. a jsou rozhodnuti zničit Madura třeba i podobným způsobem, jako chtěli zničit Asáda v Sýrii. Rusové a Číňané jsou samozřejmě proti a jsou připraveni Madurovi pomáhat. Byla tedy rozehrána obvyklá partie s ústředním motivem Maduro musí odejít a podporu získala proamerická politická figurka Juan Guaido. Ten se prohlásil za právoplatného prezidenta země, USA v tom za ním stojí. Podtitulek Trump tlačí na pilu. Madurova pozice totiž momentálně není tak úplně pevná. Pokud si neudrží kontrolu nad armádou a policií, může mít dosavadní hlava státu problémy. Do tlaku vůči Venezuele se zapojily už i vlády Brazílie a Kolumbie, kde mají USA momentálně pevné vazby. Dále také například Kanada. Trump by jistě rád dosáhl nějakého rozhodného vítězství na mezinárodním poli, pokud by nebyl přesvědčen o reálné možnosti Madurova pádu, otevřeně by do konfrontace nevstupoval, protože by mu to mohlo vzít body na vnitropolitické americké scéně. Výše zmiňovaná ztráta kontroly nad venezuelským ropným průmyslem navíc přináší USA značné finanční ztráty. Pokud si však Maduro udrží kontrolu nad armádou a policií, pokus o venezuelský Majdan je přesto s nejvyšší pravděpodobností odsouzen k nezdaru. Venezuelský prezident Nicolas Maduro vcelku logicky hovoří o pokusu USA uskutečnit ve Venezuele státní převrat. 35-letý Galdo se na mítinku za mohutné účasti západních mainstreamových médií, mítink byl chráněn soukromými bezpečnostními službami, prohlásil za venezuelského prezidenta. Téměř okamžitě byl Spojenými státy i dalšími zeměmi uznán. Podtitulek Poslední fáze zápasu o ropu. Venezuelský prezident Nicolas Maduro dal americkým diplomatům 72 hodin na to, aby opustili území Venezuely. Pokud se je opravdu podaří ze země vyhostit, bude to rozhodný krok k tomu, aby se postupně situace ve Venezuele dostala opět pod Madurovu kontrolu. Američtí diplomaté jsou ve Venezuele samozřejmě destabilizující faktor. Za situace, kdy Trump hrubým způsobem narušil venezuelskou suverenitu otevřenou podporou Guaidovi, o tom není pochyb. Umíme si představit, co by se asi dělo, pokud by obdobně postupovala třeba Moskva proti Kyjevu? Trump mimo jiné řekl, že Američané jsou připraveni poskytnout veškerý svůj ekonomický a diplomatický potenciál, aby se obnovila demokracie ve Venezuele. Znamená to, že jsou přinejmenším odhodláni rozpoutat barevnou revoluci podle vyzkoušeného libyjského, iráckého, syrského či ukrajinského vzoru. Rusko pochopitelně odmítá hrubé americké zasahování do venezuelských vnitřních záležitostí. Ruský politik Andrej Klimov potvrdil, že Rusko považuje za legitimního prezidenta Venezuely Nicolase Madura. Téhož Madura za prezidenta Venezuely považuje i Turecko, Čína a Irán. Vladimír Padrino López, venezuelský ministr obrany, uvedl, že venezuelské ozbrojené síly stojí za prezidentem. Vojáci, kteří podporovali i bývalého venezuelského prezidenta Hugo Cháveze, jenž zásadně oslabil americký vliv v zemi a znárodnil velkou část venezuelského ropného průmyslu, jsou připraveni bránit svou zemi se zbraní v ruce. Další vývoj je tedy obtížné předjímat, vzhledem k tomu, že jde o Jižní Ameriku, nelze vyloučit ani pokusy o atentát či jiné násilné kroky a ty by zamíchaly kartami ještě více. Tak už aby ty Spojené státy byly opravdu odstaveny od moci, protože to jejich řádění je naprosto bezprecedentní a postihuje celý svět. Bohužel ani globalisté pro nás nejsou dobrou volbou, takže musíme se činit a snažit a rozšiřovat informace, aby se svět dostal do přijatelnějších kolejí, kterými zdá se být ruská cesta. Uvidíme, jak to bude dál, situace je pořád napjatá, nicméně občas nějaká ta vlaštovka určitého zlepšení nebo naděje, nebo jak to nazvat, se objeví. Tak například dnes ve Sputnik News vyšel tento článek: protiruské sankce byly prohlášeny za zbytečné. Thorbjørn Jagland, generální tajemník parlamentního shromáždění Rady Evropy, uvedl, že zbavení ruské delegace hlasu nevedlo k očekávaným výsledkům. Zpráva o jeho projevu je zveřejněna na webových stránkách organizace. Podle Jaglanda pace zbavením Ruska práva volit nedosáhlo svých cílů. Zejména to nezlepšilo situaci lidských práv v Rusku a nevedlo k návratu Krymu na Ukrajinu. Současně se objevil náznak krize v Radě Evropy. Generální tajemník pace vyzval k upřesnění pravidel a rozdělení pravomocí s cílem posílení autority organizace na základě rovnoprávnosti a stejných závazků. Navíc se odvolával na dopis 59 ruských obhájců lidských práv, kteří tvrdili, že pokud by Rusko opustilo Radu Evropy, občané by ztratili ochranu v rámci konvenčního systému konvencí. Podle jejich názoru je nutné dospět ke kompromisnímu řešení problému. V dubnu 2014 byla ruská delegace v PACE, což je teda ten parlamentní shromáždění Rady Evropy, zbavena volebního práva kvůli údajnému porušení mezinárodního práva. Jde o znovu sjednocení Krymu s Ruskem. V červnu 2017 Rusko zmrazilo platbu členských příspěvků až do obnovení pravomocí své delegace. A teď další zpráva z Ruska. Sázka na zlaté pruty. Proč Rusko nakoupilo tolik zlata? Centrální banka Ruské federace v minulém roce nakoupila rekordní množství zlata, 8,8 milionů uncí, což je asi 274 tun, tedy o 22% více než v roce 2017. Nač země potřebuje tolik drahého kovu? Podtitulek: jako v těch nejlepších časech. Nyní má centrální banka 2112 tun zlata, což je rekord za celé dějiny moderního Ruska. Historického maxima dosáhly zlaté rezervy v roce 1941 2800 tun. Po druhé světové válce do roku 1954 se tento ukazatel snížil na 2,5 tisíce tun. V následujících desetiletích pokles pokračoval. V roce 1991 zdědilo Rusko po SSSR pouhých 290 tun drahého kovu. Po 90. letech se začaly zlaté rezervy obnovovat. Před 10 lety připadalo na zlato 3,5 % zlatých a valutových rezerv země, 519 tun. V současné době Rusko disponuje zlatými a valutovými rezervami v hodnotě 462 miliard dolarů, 18,6 %, což je 86,9 miliardy dolarů, připadá na zlato. Současně centrální banka na minimum snížila investice do amerických obligací a dolaru. Podtitulek: měníme dolary za pruty. Proč prodělala struktura rezerv takové změny? Z hlediska rozvoje finančního systému alternativa zlatu neexistuje. Jeho nahromadění je především ochranou před valutovými riziky. Světový finanční systém je zařízen tak, že 70% všech platebních styků připadá na americkou měnu. Avšak každá měna, ať už je to dolar nebo euro, je dost zatížena dluhy a jakékoliv větší dluhy mohou v perspektivě ukončit jejich odepsáním. Ekonomové konstatují, že ve světové ekonomice se vytvořily všechny podmínky pro skutečnou apokalypsu. Pomlčka, nekontrolovaná emise, obchodní války a růst úrokových sazeb. Před podobnými riziky chrání zlato. V případě krachu dolarového systému se toto aktivum určitě neznehodnotí. Drahý kov si zachová funkci platidla ve světovém obchodu a oslabuje závislost na jakékoliv měně. Podle názoru Keita Neumayera, předsedy řídící rady First Mining Gold, čili to je nějaká první těžební společnost zlata, spočívá ten hlavní problém v tom, že se tiskne příliš mnoho ničím nezabezpečených bankovek a proto velké banky a vlády akumulují před krizí v uvozovkách reálné peníze. Vstupujeme-li do inflační nebo neinflační epochy, zlatu je to jedno, investice do něj se vyplatí za každého scénáře, zdůrazňuje. Nejvíc zlata mají USA 8 000 tun, Německo má 3 000, Itálie a Francie 2,5 tisíce tun. Přibližně 30% zlatých a valutových rezerv vyspělých zemí tvoří právě zlato. Podle výsledků roku se Rusko dostalo na 5. místo a vytlačilo z první trojice Čínu. Peking má 59,6 milionu uncí oproti 67,9 milionu Ruska. Ruská banka sází na zlaté pruty jako na útočiště a přirozenou ochranu před dolarem, podotýká Reuters. Podtitulek Ochrana před sankcemi. Pro Rusko je zásoba drahého kovu také způsobem ochrany před sankčním nátlakem, v němž Washington nehodlá polevit. Americké úřady mohou zavést omezení vůči státnímu dluhu, finančním institucím a energetickému sektoru. Podle názoru jedné z předních ratingových agentur Moody's mohou nové sankce být nejdestruktivnějšími. V těchto podmínkách si Rusko vytyčilo za cíl co nejvíce izolovat svou ekonomiku od dolaru, konstatují analytici Stratfor. Zbavovat se dolarů začala centrální banka už v roce 2014, kdy Washington zavedl sankce proti ruským společnostem. V roce 2018 byl uskutečněn rozsáhlý výprodej. V důsledku toho ze špičkových 176 miliard dolarů v roce 2010 se investice do amerického státního dluhu snížily na nepatrných 14,9 miliard dolarů. Místo toho si centrální banka dělá zásobu zlata. To je ideální ochrana před sankcemi, protože operace s drahým kovem nemůže Washington zablokovat. Svědčí o tom zkušenosti Íránu. Dokonce v podmínkách nejpřísnějších sankcí Teherán i nadále obchodoval s ropou, platili mu za to mimo jiné drahým kovem. Kromě toho se cena zlata neustále zvyšuje. Největší investiční banky varují, že nepřetržitý tisk peněz stále více ohrožuje stabilitu světové ekonomiky a zvýší také ceny reálných aktiv. Na straně druhé, podle předpovědí Goldman Sachs, se v nejbližších letech objemy světové těžby zlata sníží. Do roku 2022 poklesne produkce drahého kovu na úroveň ze začátku 21. století. Podle odhadů geologického úřadu v USA za zachování nynějšího tempa těžby budou zásoby zlata v hlubinách země vyčerpány už do roku 2034. Analytici poznamenávají, že zachovály se nynější tempo nákupu zlata a centrální banka nyní mění dolary za zlaté pruty maximální rychlostí za posledních 12 let, pak za 4 roky obnoví zlaté rezervy moderního Ruska sovětský rekord. A na závěr je u článku ještě poznámka, názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce. A ještě jedna zpráva z ekonomiky a také z Ruska. Brand Finance uznala ruskou banku Sberbank za druhý nejsilnější brand na světě. Z publikovaného ratingu vyplývá, že Brand Finance přiznala Sberbank za druhou nejsilnější značku na světě. To vyplývá z ratingu, který zveřejnila společnosti. Rating se sestavuje na základě rozměru bohatství společnosti, popularity značky, loajálnosti, marketingových investic, spokojenosti personálu a reputace korporace. Cena značky Sberbank vyrostla během roku z 11,6 na 12,4 miliardy dolarů, což bance umožnilo vstoupit do 20 nejvlivnějších bank světa. Index síly brandu vyrostl na úroveň 93,1 bodu z 90,1. To umožnilo Sberbank přijít na druhou pozici ve světě podle tohoto ukazatele. Tedy to je zase nějaký automatický překlad, se mi zdá. To umožnilo Sberbank přijít, snad dostat se, ne? Nebo něco podobného. Do světového žebříčku drahých značek vstoupily tři ruské společnosti Sberbank, Gazprom a Lukoil. V celkovém pořadí se Sberbank nachází na 139. příčce ve srovnání se 129. příčkou, kde se nacházela v roce 2018. Na prvním místě v ratingu se umístila společnost Amazon, nejlepším ředitelem společnosti byl uznán Jeff Bezos. Do první pětky se také umístily společnosti Apple, Google, Microsoft a Samsung. No to je tedy překvapení. Ještě jedna zpráva z Ruska, tentokrát z Nové republiky. Putin informoval o výsledcích jednání s Erdoganem. V Moskvě skončilo tříhodinové jednání mezi ruským prezidentem Vladimírem Putinem a jeho tureckým kolegou Recepem Erdoganem. Putin hovořil o výsledcích jednání s tureckým vůdcem na tiskové konferenci. Podle něj se rozhovory konaly v konstruktivní atmosféře, sdělila agentura RIA Novosti. Ruský prezident řekl, že mluvili hodně o Sýrii. Podle jeho vyjádření ruští a turečtí diplomaté odvedli skvělou práci ohledně ústavního výboru Sýrie. Putin se domnívá, že se podařilo položit pevný základ pro zahájení politického urovnání situace. Vedoucí představitelé obou zemí také diskutovali o dalších opatřeních, která by měla pomoci stabilizovat situaci v oblasti Idlíbu. Podle Putina může být prvním pozitivním krokem ke stabilizaci stažení amerických jednotek ze Sýrie. Současně ruský vůdce poznamenal, že zachování režimu přerušení bojových akcí by nemělo být na úkor boje proti terorismu. Během setkání se Putin a Erdogan dohodli, že je třeba v nejbližší době zorganizovat summit Rusko-Turecko-Írán. Přibližný termín byl při jednání uveden, ale plánuje se jej ještě odsouhlasit s Teheránem. Erdogan přicestoval do Ruska na jednodenní návštěvu. 17:40 moskevského času jednání začalo. Nejprve prezident obou zemí, prezidenti hovořili mezi čtyřma očima, později se k nim připojili i členové delegací a rozhovor pokračoval ve formátu pracovní snídaně. Pro Novou republiku vybrala a přeložila PHDR Vladimíra Grulichová. Tak z toho asi američtí neokoni nebo americké státní elity velkou radost mít nebudou. A teď je volný překlad zprávy, která vyšla ve Spiegelu. Der Spiegel zveřejnil článek o vyjádření bývalého amerického velvyslance v Rusku Michaela McFaula. V němž se přiznává, že Američané chtěli sesadit Putina jakožto nejmocnějšího muže nebo figuru v Rusku, dokonce i za prezidentování Medvěděva. A ruští politici si stěžovali, že Američané lžou a měli pravdu, píše Spiegel. Podle toho pána McFaula cílem Obamy bylo reformovat Rusko. A pan McFaul je zcela konkrétní, popisuje, jak USA klamali Rusko ve věci sankcí OSN proti Íránu, tvrdili, že nic takového neplánují, lhali i ohledně Libye, ohledně toho bombardování Libye, které podle Američanů mělo zabránit genocidě obyvatelstva a nemělo za cíl odstranit Kaddáfího. Také tento pán tvrdí, že Američané vzdělávali ruské aktivisty, opozice, liberální opozice a platili milionové částky občanským organizacím, které podle jeho slov nemohly být politicky neutrální. Během setkání s opozičními politiky v Moskvě viceprezident USA Joe Biden prohlásil, že bude lépe, jestli se Putin nebude účastnit následujících prezidentských voleb. To znamená, že pan McFaul přiznal, že Amerika se vměšovala do vnitřních záležitostí Ruska, ale přesto vinu za eskalaci v uvozovkách studené války dává jednoznačně Rusku. Ten pan McFaul byl člověk Clintonové, čili amerických státních elit, a teď najednou potvrdil všechna tato fakta, o kterých jsem právě hovořila, takže to vypadá, že už je na druhé straně, to znamená, že teď je pod vlajkou globalistů. A co je zajímavé také, že to vyšlo ve Spiegelu, to znamená v Německu, to by ještě před časem bylo naprosto nemyslitelné. O čem to svědčí? Zřejmě o tom, že Američané jsou odstavováni od vedení Evropské unie nebo Evropy, nebo jak to nazvat. Evropa se vymaňuje spod jejich naprostého a totálního vlivu. A o tom svědčí ještě další článek, Bild. Merkelová šla v Davosu proti Trumpovi. Německá kancléřka Angela Merkelová vystoupila na Světovém ekonomickém fóru v Davosu s ohnivým projevem a výzvou na obranu systému mnohostranných vztahů, píše německý deník Bild. Tím pádem Merkelová zasadila neviditelný úder americkému prezidentu Donaldu Trumpovi, který kvůli pokračujícímu pozastavení fungování vlády, shutdown, zrušil cestu do Davosu. Německá kancléřka mluvila o možnosti vyřešení mezinárodní krize pouze společným úsilím. Aniž by zmínila Trumpa, vystoupila Merkelová zahaleně proti prezidentovi Spojených států, který opakovaně podkopával základy mezinárodního společenství a opakoval své heslo Amerika především. Podle Merkelové se v současné době mnohostranný systém vztahů setkává s řadou problémů, nicméně se nesmí dovolit, aby byl samotný mnohostranný systém zničen. Takže tady to jednoznačně hovoří o tom, o čem víme už dlouhou dobu, a sice, že USA se stahují do ústraní, jsou zbavovány svého vlivu ve světě a tak dále, nicméně stále ještě kopou například ve Venezuele. A na druhou stranu ale další článek ze Sputnik News, média. Porošenko a Merklová se dohodli na pokračování tlaku na Rusko. Petro Porošenko se s německou kancléřkou Angelou Merklovou domluvil na pokračování tlaku na Rusko. Jak uvádí ukrajinský portál 112, Porošenko a Merklová si také vyměnili názory na předcházení ruským zásahům do prezidentských voleb na Ukrajině. Tedy ti jsou s tím tak trapní a směšní, ale pokoj si nedají. No samozřejmě. Zřejmě všechno, co tito lidé dělají, je postavené od A až do Z na lži. Já si myslím, že to asi stačí z této zprávy. No a my se nyní podíváme na něco možná pozitivního. Na hlavních zprávách .sk dnes vyšel článek s tímto titulkem. Země V4 v Bratislavě řešili bezpečnostní situaci a legislativu o zbraních. Legální držitelé zbraní zvyšují míru bezpečnosti. Hrnko přislíbil ochránit legální držitele zbraní před směrnicí Evropské unie. V Bratislavě řešili země V4 jejich parlamentní zástupci otázky bezpečnosti a vzájemné koordinace v oblasti bezpečnosti. Na jednání se sešli slovenský předseda výboru Národní rady Slovenské republiky pro obranu a bezpečnost Anton Hrnko, dále předseda, podpředseda výboru pro obranu a vynucování práva z Maďarska Simon Mikloš, předseda výboru pro bezpečnost z Čech Radek Koten, předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavel Fischer, předseda výboru pro národní bezpečnost z Polska Michal Jach a také polský předseda výboru pro národní obranu Jaroslav Rusiecky. Hlavním motivem setkání bylo předsednictví Slovenska v Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě OBSE. Jak se vyjádřil Hrnko, všichni zúčastnění chápou unikátnost formace V4 a chtějí dále hlasitěji prosazovat své zájmy v rámci seskupení, ve kterých se nacházíme. To byl citát. Z podobných vyjádření je stále více jasně viditelný protiklad mezi V4 a zbytkem Evropské unie. Podle Hrnka v diskuzi identifikovali mnohé problémy, kterými by se měla OBSE zabývat. Konkrétněji zmínil jen situaci na východě Ukrajiny. Co by tam Slovensko mělo dělat po novom, čili teď po nově, ale nebylo řečeno, čili co by mělo Slovensko tam dělat, jinak nebylo řečeno. Pokud my doplníme pána Hrnka, musíme být skeptičtí. Dá se předpokládat, že Slovensko v tomto bodu bude dále skákat výhradně podle toho, jak rozhodne ministr zahraničí Lajčák. Zahraniční politika Slovenska je očividně už jen v jeho rukou. Předsedu vlády v těchto otázkách není vidět a parlament opravdu nemá pravomoc ho ovlivnit. Dále Hrnko zmínil společně jako jeden problém migraci, terorismus a mezinárodní kriminalitu. Ředitel úřadu hraniční a cizinecké policie Ladislav Čemi informoval partnery na jednání o tom, jak Slovensko vidí problém ilegální migrace, výzvy a rizika, ale i o možných řešeních. Je to ale příliš všeobecné informování o tom, jaká v uvozovkách řešení byla na jednání předložená. Je V4 pro úplné uzavření hranic Evropy, schengenského prostoru. Není možné, aby se slovenský parlament ukázal jako představitel svobodného a odvážného národa a projevil v tomto iniciativu? Asi ne, neboť k tomu nedošlo. Tak nás může těšit alespoň to, že byla konstatována vysoká shoda mezi jednajícími výbory V4. Za pozornost stojí, že se jednalo i o aplikaci směrnice EU o zbraních a střelivu. Je to ta směrnice, která chce hrubě omezit práva na vlastnění zbraní. Každá země Evropské unie ji musí zabudovat do svých zákonů. Česká strana informovala, že už má vypracovaný návrh zákona, kterým ji implementuje. Zjistili jsme, že země V4 skutečně přistupují k těmto věcem podobným způsobem, vyjádřil se Hrnko. My se určitě detailně podíváme na jejich záměr a zjistíme, jakým způsobem bychom ho mohli případně použít v našem zákonodárství, protože směrnici dříve nebo později aplikovat musíme. To se dá interpretovat tak, píše redakce, že všechny země V4 se snaží negativní dopad směrnice zmírnit až obejít. Hrnko se konkrétně vyjádřil. Z hlediska legislativních výzev, které nás čekají, s ohledem na agendu Evropské unie, si dovolím upřít pozornost na směrnici o kontrole nabývání a držení zbraní, kterou se Evropská unie snaží harmonizovat toto prostředí, hlavně s důrazem na omezení černého trhu se zbraněmi, ze kterého například pocházejí zbraně sloužící při teroristických útocích. Směrnice se však podle Antona Hrnka ve značné míře dotkne hlavně legálních držitelů zbraní a zbraní držených legálním způsobem. S takovýmito zbraněmi však bylo spácháno mizivé procento trestných činů, nejčastěji spojovanými s osobními tragédiemi, čili nejčastěji tam jde o osobní tragédie. Je mou osobní výzvou v této oblasti podniknout kroky tak, aby všichni legální držitelé zbraní vyskytující se napříč celým spektrem společnosti od myslivců přes kluby válečné historie, soukromé bezpečnostní složky a různé sportovní kluby pocítili tyto nevyhnutelné změny co nejméně za respektování našich tradic v této oblasti. Proto se rozhodl otevřít i toto téma, aby v něm středoevropské země dokázali hledat dostatečné průniky ke společným krokům. Musíme si uvědomit, že i zodpovědní legální držitelé zbraní zvyšují míru bezpečnosti v naší společnosti a zvyšují naši obranyschopnost. Právě proto vyzývám ke společnému dialogu legislativních orgánů zemí V4 i v této oblasti. I když i tady, píše redakce, je třeba vyjádřit skepsi, protože slovenský návrh zatím dopady směrnice nezmírňuje. Za druhé, nejlépe by bylo směrnici jako celek odmítnout. Jednání parlamentních výborů by bylo k tomu vhodným místem, ale k tomu nedošlo. Státní tajemník Ministerstva zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky Lukáš Pařízek ve své kapacitě osobitného představitele, pro slovenské předsednictví v OBSE přítomným poslancům představil cíle a priority slovenského předsednictví OBSE po dobu roku 2019. Podle něj je bezpečnostní situace v Evropě křehká a zdůraznil regionální propojenost v otázkách bezpečnosti. Lidově řečeno, pokud si nepomůžeme sami nebo se sousedy, nikdo nám nepomůže. Svět se stává menším. Konflikt v jedné části OBSE dnes dokáže ovlivnit dění v celém regionu. Situace na Ukrajině denně dokazuje, že zásadní krize může vzniknout kdykoliv a kdekoliv. Bezpečnost nás všech není samozřejmá. Je naší povinností předcházet konfliktům a řešit ty, které už vypukly, řekl. Snahou musí být podle něj limitovat negativních dosahů politických a vojenských sporů na civilní obyvatelstvo v těchto oblastech. Zda OBSE ale opravdu efektivně pomáhá obyvatelům Donbasu, to by bylo na veřejnou diskuzi s těmi, kteří dobře znají tamnější situaci s veřejností. Taková veřejná diskuze nikde ve veřejnoprávní televizi ale není a asi ani tak brzy nebude. Autorem článku je pan Petr Vanát. No a když už jsme u té bezpečnosti, tak si přečteme jednu absurditu, která k nám doputovala z Německa. Článek vyšel dnes na Parlamentních listech. Bez nás Němců byste se neubránili Putinovi. Činitel Evropské unie naznačil Čechům, že by měli být vděční. Komisař Evropské unie Günther Oettinger se domnívá, že kdyby nebylo Evropské unie, Česko by bylo pro ruského prezidenta bezmocnou trávou ve větru. Řekl to alespoň listu Reutlinger, generál pomlčka Anzeiger. Kdyby nebylo Evropské unie, země jako Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovinsko, Lotyšsko, Litva, Estonsko, Malta, Kypr, Rumunsko, Bulharsko a Chorvatsko by připomínaly trsy trávy, které se bezmocně zmítají v Putinově vichru, poznamenal eurokomisař na adresu ruského prezidenta. Stačí se prý podívat, co dnes zažívá Gruzie či Moldavsko. I z tohoto důvodu varoval Evropu před návratem k systému národních států. To je podle něj sen nejen ruského prezidenta Vladimíra Putina, ale i americké hlavy státu Donalda Trumpa. Mír zde zaručuje podle něj pouze společná měna a silný vnitřní trh. Oettinger také vyzval k vybudování efektivních bezpečnostních složek, kdy uvedl, že by měla vzniknout společná armáda a policie, která by se stala evropskou FBI. Exportovali jsme mír a naše hodnoty, čímž jsme učinili Evropu soudržnější, než by byla bez tohoto rozšíření, pochvaloval si Oettinger. No a nás by možná zajímalo, možná ne, jaký povzbuzující prostředek si tento pán vzal, když je ochoten vykládat takovéto zjevné nesmysly, ale není sám, dělají to Američané a dělají to představitelé, zejména ti vrcholní, prakticky dnes všech států světa, nebo všech úplně ne. Je zde Rusko, také ne všichni představitelé, ale bohužel je to většinové počínání v oblasti politiky. Bohužel nejedná se o nic menšího, než o absolutní nadvládu a zotročení lidstva, takže jim nic jiného nezbývá. No a nám zase nezbývá nic jiného, než být v obraze a dělat každý na svém místě všechno pro to, co můžeme, co je v našich silách, aby k černým scénářům, které pro nás píší neúnavně globální elity a americké státní elity a Evropská unie a naši politikové někteří, tak aby k jejich naplnění nedošlo, ale aby naopak jsme si vytvořili svůj vlastní svět podle našich představ. Svět míru, spravedlnosti a lásky. Krásný večer, milí přátelé, předávám vysílání do studia Beta.
Pravda je s námi, to si počkáte, nikdy se nebudem mezi míru vám. Pravda je s námi, však se dočkáte, že se nakonec my budem nejlíp smát. Svět patří nám, pro všechny dosti místa, jen za to vzít a plivnout do dlaní. Svět patří nám, a kdo je optimista, bez řečí půjde s námi bez ani. Svůj život utrácí, kdo se bojí snad, jít snad.
námi za práci, za mír bojovat, protože svět patří nám. Pro všechny dosti místa, jen za to vzít a plivnout do dlaní.